кепилер агатлык радиосу. Өйгүнө сагылып курматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 12 декабрь, кептанын баадыр күнү. Кептанын жөнгө дүйнө түркмөндөрү кепилерибизди тыңдамага чакырыйар. Одолу соң кабарлардын да. Олор менен сизмен Юлсун Анурван таңшедиар. Украина менен арадагы Терхет жакасында топтонгон урус кошундар бабындагы маселени чечмек үчүн тараптар кепилешиктерге долонмолу. Бу пикири Ерлер топорунун Ливерпулда өткөрүлгөн саммитинде Германиянын дашкы иштер министри Аннелена Бербоу айтты. Onun sözlerine göre, emele gelen yağday Normand formatının çağınını siyasi aydan utkoşturulmalı. Berbok bundan öň ABŞ-nyň döwlet departamentiniň başlygy Anton Blinken bilen uçuşdy. Olar Ukraina wagtyndaky agressiýany ýazgardylar. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Donbassdaky konflikti Normand formatynda çözmek baradaky gepleşikleriň täzeden başlanmagyny gollap çykyş etdi. Birleşik Ştatlar we Günwatar ýurtlary ortiýetiň Ukraina hüjümi taýýarlanýan bolmagynyň mümkinligini saklaýarlar we şu sebäpden 100 000 bolan esker Ukraina bilen Serhet ýakasyna jemlenýär diýip pikir edýärler. Moskwa, Soluş we Harva operasiýa taýýarlyk baradaky saklamalary ret etdi. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň sözlerine görä Kiyewiň NATO gaty ýakynlaşmagyndan howatyrlanyp Moskwa goranyş pozisiýasynda durýar. Normand formatındaki gepleşikler Germaniýanyň, Ortiýetiň, Ukrainanyň we Fransiýanyň ýolbaşçylaryny öz sanalýan Normand dörtlüginiň gatnaşmagyna geçirilýär. Olar Donbassdaky konflikti çözmek üçin siýasy karara gelmegiň üstünlük işleýärler. Ýurdun Rus agressiýasynyň öňüni almagyny gollak üçin her ýyl berilýän harby kömegiň bir bölegi hukmyny Birleşen Ştatlar 30-njy oktýabrda Ukraina tanka garşy ulanylan 30 sany Javelin raket ulgamyny iýerdi diýip Pentagon 11-nji dekabrda tassyk etdi. Adat Europa Adatlyk radiosynyň Orsiýetiň tas habar gurulugynyň beren maglumatyny tassyklatmak üçin ýadan hatyna jogap edip Pentagon bu ýukun arasynda 180 sany Javelin raketasının hem bolanlığını aytti. Javelinler Ukrayna 23. oktyabrda gogşurly. Birleşen Ştatlar 2021 ýylda Ukrayna 450 milyon dollardan gowrak bahasy bolan howpsuzlyk kömegini berdi we bir Ukraynanın özlük tiyarlılığını ve teritorial bütünlüğünü korumak hukukunu kollama uğruna edýän tagallarlarymyzyň bir bölegi diýip Pentagonyň Matbuat sekretary, Harby deňiz güýçleriniň podpolkowniki Anton Semelrod elektron poçta arkaly beren jogabyny aýtdy. Birleşen Ştatlar sentýabr aýyna Javelini Ukraina goşmaça berilýän 60 milyon dollarlık harbi kömek bukçasının bir bölegi hükmünü iýerýänini aýtdy. Emma muňa garamazdan çol wagt Ukrainaya berilen ulgamlaryň we raketalaryň sany aýan edilmedi. Javelinler tanklaryň sowutlaryny böwüsen allazy yaraglar bolup durýar. Orsiýetiň mümkin bolan agressiýasyndan özüni gorap bilmek üçin Birleşen Ştatlar Ukraina mundan öňem Javelin ulgamlaryny iýeripdi. Türkiye 12. dekabrda täze Omikron varianti tasdiklenen ilkinci 6 hadisani ogran etdi. Yönü koronavirusun sonku görünüşünden ölüyenlerin az olacağı varadaki umutları arasında kereçenli neyasakların ağır değerliğine etdi. Türkiye'nin sağlık ministeri Fahrettin Koca bir hadisanın Türkiye'nin en ulu şehir İstanbul'lu. Beylaki 5 hadisanın olsa Günvatar'daki İzmir şehrine yüze çıkarlanlığını, neyasakların ehlisinde alamatların katı yengil bolunluğuna etdi. Omikron, Günorta Afrika'nın alimler tarafından kesitlenip, geçen ay halkara sağlık resmiler tarafından aladalı görünüş hükmünü hasiyetlendirileli veri 60'tan uğrak yurtta yüze çıkarlı. Bilermenlerin pikirçi Omikron'un ne derecede ağır olacağı varıdı belli küllü netice çıkarmak için yeterlik malumat yığınamağı bir neçe hepte gerek olur. Birleşen Ştatlardaki keserlere gözükçülük merkezi dekavr ayının birinci heptesinde Omikron yokuşması tasdiklenen 43 neyasağın bağırdığını, onların kimmesinin yağdayının ağrandığını havar verdi. 11. dekavrda 6. gün Varşava'da hiç kim bir kanun bolup bilmez diyen atlayan çare geçirildi. Adatlık Radyosu'nun Rus kullarının havarçısının veren mağlumatına göre, Polyak Belarus serhedinde yerleşen migrantları kollama için yarım mün olay adam köçelere çıktı. Aktivistler adam adamı adam. Sağaların orunu Tokoy'da değil. Serhedi açın diyen sığarlar kaldırdılar. Kepler Adatlıq Radiyosu. Kepdenin zeminin leyartınız. Kepleşikleri Praga'da stüdyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, Adatlıq'ın web saytını bu kepte en köp okuzu ve dinleyicilerken havarların ve kepleşiklerin başını teke bağlarda es satılanına yakalaşık kollu. Doların hümmeti 3 ay içinde kara bağlarda üstten öre aşağıladı. Bakalar arttı diye naatlen çap edilen havarlar ve kepleşikler çekken. Bekre sevdası görülmedik derecede erkin ilatta pul yok. Bağlıklar zayi oluyor. Levaptı karantin çeklendirmeleri kaytadan güçleniyor. Marda bağlarlar yapıklığına galiyor. Levabın bütçe dişkarları greve karşı sancım ettirmeye mezur edilerden atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte köpokollu. Adatlığın dinleyicileri